لغبيه
مدهش حاله عميم شنو
انا شبه من
كذا لا شو عميم
حاله عميم
حاله الطعام
جيد شنو ما عندنا شبه بمنحاء زي بقالش اذا السموك من حبه عربيه تسوش حاله بالمستفز تنور بس اختي عندنا شبه في الشمال زي ما احنا الشباب بنقول عندنا شبه بمنحاء او بما بما نتفلل من حبه انت يوم رجيل ما ما دين تخيل عندنا شبه ولا
كيف تري ايش كان طعم ما نيكود ما قلت طعم هذا طعم هذا طعم شنو بعتم زفر بعتم بشرج خمون حب جوا درك هذا الطعم ايش كان طعم لما نعمل على شبه منها اني امرتي اتعب شر بيس حق لنا عشان اذا في زي نحن مخصصين بجمره شبه من ها انت ايش شو كجر على الجماعه كمان شيء لعب زي للشمس لعب ضمن الريح وبرخاز بتفيل هذوتي نتكنا كنا كده لفي الطعم شتا عمر اذا نכון اذا يوصل شرك بيش زي من حال عربي سموخات اذ عمرين אבל זה לא מחייב שנקבל את הטעם הזה. יש כאלה אומרים טעם נוסף, יש כאלה אומרים שכיוון שעלינו לשבח זה תפילה חשובה מאוד, וזה מתי שיש ייחוד השם, מתי שההורים גדל השמה, אז אומרים לנו שבח. ומנהיין גדל השמה, אז ממילא גם אין לנו שבח. לפי הטעם הזה גם לא. המעריץ כתב את העניין הזה של מנחה בערבי סמוכות, דהיינו, כמו שבשחרית ומוסף. למה אין אחרי שחרית עלינו שבח? הרי זה תפילה נפרדת. לא, מה, מוסף עלינו שבח כבר הכל על זה הוא אומר שזה לכל העולמה. דהיינו שגם אלה שסוברים שצריך להגיד במנחה על השבח, פה הם יודעו שלא צריך, כי אנחנו מסמיכים אותם. אבל אנחנו, אם אנחנו אומרים שיש סיבות אחרות בכלל, אז אין צורך.
אבל בשמי אומרים
עלינו. לא כולם, לא כולם.
כולם.
אם כולם, בסדר. אמרתי לך, כולם כבר אמרו עושה מעשה בראשית, ויעבד אמר זה הם פורעים מוסר.